Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе японскую народную казку про журавочку. Давно то и было. У одной вёсцы жили старый со старой. Были яны вельми бедные, але добрые сердцем. Неяк аднойчы панёс стары ў горад дровы, каб прадаць іх ды займець якую капейчыну. А тут, як на тую бяду, з раніцы пайшоў снег, белае покрыва заслала палі і горы. І трэба ж мне было ў такую непагодзь выправіцца ў горад, уздыхнуў стары, пазіраючы на неба. Але ж, калі не прадам дровы, не будзе ў нас на абед нават жмені рысу. Подумал так и пошел худшей. Раптом чуя, быццам на рысовом поле, нехто крылами лопая. Кто б гэта мог быть? Затекавился стары и поспешался на шум. Глядзіць, у село трапила журавочка, б'ецца, лопая крылами. Потрывай крыху, зараз я тебе вызволю. Разблытваючы сіло, супакойваў ён птушку. Нарэшце журавачка распластала крылы і ўзляцела ў неба. Кру-кру-кру, закурлыкала яна, пакружыла над старым і паляцела ў горы. «Не трапляй больш у сіло!» – крыкнуў ёй стары наўздагон і пайшоў сваёй дарогай. Невядома чаму, але ў той дзень продал ён усе дровы и задоволенный вернулся до дому. «Ну, старая, пошанцавала мне», — похвалился ён жонцы и рассказал, як выратаваў у поле журавочку. «Добрую справу зрабіў», — похвалила его жонка. У той же вечер ледь только стары с жонкой потушили огонь, збираліся уже класціся спать, нехто постукал у дзверы. «Кто ж гэта ў такую завіруху?» Адчыніла старая дзверы, глядзіць, стаіць перад ёю дзяўчына, уся снегам засыпаная. «Заблудзіла я, людзі добрыя, ці не дасце мне прытулак, хаця б на адну ноч?» «Заходь, галубка, заходь!» Старая правяла дзяўчыну ў дом. «Толькі даруй, мы такія бедныя, што няма ў нас ні ежы, ні пасцелі, затое дроваў удосталь». И старая подкинула в очах некалькі поленцев. «Не турбуйтесь. Дякую, что пустили переночевать. Вы меня от гибели уратовали». Девчина не ведала, як и дяковать добрым людям. А раницей, коли стары со старою прочнулися, девчина уже и огонь распалила, и сняданок приготовала, и у хати прибрала. «Ой, якая ж спрытная девчина!» — радуются старые. Вельми она им сподобалася. Поклонилась девчина господарам до самой земли и говорить: «Няма у меня ни батюхны, ни матухны, ни сестры, ни брата. Возьмите меня до себе. Буду все робить, что не загадаете. Неужо хочешь стать нам дочушкой? Видать, само небо послало нам такую радость». И засталася девчина у их за родную дочку. Ласкавая, працавитая, у хати усё робила, со старым у лес по дровы ходила. Однойчы говорить она старому: «Купите мне, батюх, на нитки, буду полотно ткать». «Добра, дочка, зраблю, як ты хочешь». Продав стары дровы и купил за те гроши нитки. Дзяўчына перанесла сенцаў у камору кросны і схавала іх за шырмай. «Толькі вельмі вас прашу, калі я буду працаваць, што б ні здарылася, ні ў якім разе не заглядывайце за шырму. Не хвалюйся, не заглянем». Дзяўчына зачынілася ў каморы і ўзялася за працу. Толькі стук адтуль даносіўся: «Та-тах, та-тах, та-тах». Відаць, умее ткаць. У яе ўсё ў руках гарыць. Седзячы ля агню, старыя прыслухоўваліся да мернага пастукання кроснаў. І так штодзень. Нават забываючыся пра сняданак, дзяўчына садзілася за кросны. На трэці дзень пад вечар выйшла яна з каморы. «Бацюхна, матуля, гляньце, якое палатно я выткала!» «Ну-ну, пакажы!» Стары са старой узялі ў рукі белае, як снег, палатно і ахнулі. «Якая прыгажосць!» Убачыўшы, як узрадаваліся старыя, дзяўчына папрасіла: «Прадайце яго і купіце мне яшчэ нітак!» Назаўтра сустрэў стары ў горадзе багатага пана і асмеліўся прапанаваць яму: «Пані, ці не патрэбна вам палатно?» «Вельмі добрае палатно, я бяру яго», – адказаў пан і адлічыў старому столькі грошай, што той нават рот разявіў ад дзіўлення. Накупляў стары нітак, падарункаў і паспяшаўся дадому. У той вечар у хаце панавала радасць, а на стале было багата ежы. Раніца дзяўчына зноў зачынілася ў каморы, а праз тры дні вынесла яшчэ прыгажэйшае палатно. Стары прадаў яго даражэй. «Цудоўных дзяўчыну паслаў нам лёс. Цяпер і мы жывем не горш за іншых», – радаваўся стары. «Праўда твая, такой ткачэхі свет не бачыў. Толькі вельмі ж мне хочацца паглядзець, як яна працуе», – сказала старая. «Што ты, жонка, хіба забылася, як яна наказывала не заглядываць?» – зазлаваў стары. «Я толькі адным вокам гляну». Глянула старая ў шчылінку папяровай шырмы і нават ускрыкнула. За кроснамі сядзела журавачка і ткала, узмахваючы крыламі. Раз-пораз дзюбай яна выскубвала свае пёркі і ўплятала іх у палатно. «Стары, хадзі сюды!» – спалохана прашаптала старая. Падбег да яе стары. «Ты гэта журавачка!» – выгукнуў ён. У той вечар дзяўчына вынесла белае-белае палатно, паклала яго перад гаспадарамі, нізка пакланілася ім і сказала: «Бацюхна, матуля, доўга я жыла ў вас. Я ж тая самая журавачка, якую вы выратавалі зімой. Але вы ўбачылі мяне птушкай, і цяпер я болей не магу заставацца чалавекам. Бывайце шчаслівыя». Дзяўчына выбегла з хаты, абярнулася ў журавачку і ўзнялася ў неба. Кру-кру-кру прыкурлыкала, пакружылася над хатай і паляцела. Куды? Гэтага ніхто не ведае. Няхай, мой дружа, прыляціць яна ў твой сон. Добрай-добрай ночы.